Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said.
Mama had a chicken.
Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how.
Poletna hvalnica klovnov. Po dolgih mesecih izolacije smo končno vstopili v vroče poletje, ki obljublja klasično ljubljansko poletno poslastico. Razgret beton, skurjene možgane in trupla razbeljeni golobo po pločnikih, v juxta poziciji z bilabordi za osvežilne pijače z okusom lubenice ter žerjavi, ki nam nad glavami prenašajo opeke za gradnjo novih turističnih naselij. Kot vestni državljani in meščani smo končno prejeli nagrado. Gromozanski prdec tropskega poletja, naravnost v obraz.
Sreči so v naše mesto pripotovali klovni, ki znajo vsako tragično situacijo preobleči v komedijo in s tem tesnobno trenje dveh ekstremov zasukati v produktivno smer. Prejšnji teden smo si v sklopu festivala Klon Buf, ki ga je organiziral Zavod Bufeto, ogledali predstavo Tangram v režiji in izvedbi klovnov plesavcev Stefana Singa in Kristijane Kasadio. Sing in Kasadio sta s plesnimi gibi in klovnovskimi triki poustvarjala sestavljanje tangrama, geometrične sestavljavke, ki so jo v 18. stoletju iznašli na Kitajskem za namene igre in umetnosti. Klovn in plesavka ob prihodu gledalcev v dvorano plesnega teatra sedita vsak na svoji strani odra, osamljena in popolnoma zazrta v svoje aktivnosti. Drug drugega ne opazita, izolirana sta. Ločuje ju dolga proga, sestavljena iz ducat belih žonglerskih žogic, ki stojijo v geometrično pravilnem razmerju do vsaj 30 drugih žogic, razporejenih po odru. Na levi strani odra se z enim setom žogic igra klovn, na desni strani pa vidimo plesavko, ki svoj ples izvaja v strogi usporednosti s progo belih žogic, ki prečijo oder. Klovn pristopi k plesavki in jo zaradi njene neodzivnosti začne posnemati. Vzbudi njeno pozornost. V prisotnosti klovna postane gledalcu vidna resnobnost plesavke, tako tudi zaradi prisotnosti plesavke gledalec opazi izgubljenost klovna. Po nekaj preplesanih dolžinah se klovn in plesavka z roč proti gledalcem usedeta drug ob drugega in začneta vsak sebi žonglirati. Plesavko žongliranje kmalu mine, zato žogico spusti na tla. A klovn tega ne dopusti. S pogledom obrnjenim stran, kot da se ne bi nič zgodilo, ji žogico še vsaj 10-krat poda nazaj v roke. Plesavka žogico vsakič znova zavrne, kljub temu pa jih ima na koncu prizora v rokah več kot na začetku. Začne se spajanje klovna in plesavke, ki mestoma negodujoče, mestoma pa navdušeno spremljata svojo skupno transformacijo v himero klovnovstva in plesa. Vsakič znova postavljata odr v drugo geometrijsko obliko in se pri tem seznanjata z veščinami drug drugega. Čeprav se privlačita, se vse skozi tudi odbijata. Na koncu se za nekaj minut združita v karikiranem romantičnem plesu, nekakšnem valčku, pri katerem plesavka ves čas stopa po klovnovih nogah. Plesavka je postala kloven in kloven plesavka. Predstava Tangram tako odlično izrazi glavno temo letošnjega festivala cirkuške in klovnovske umetnosti Klon Buf – iskanje ravnotežja. Poleg tega, da je iskanje ravnotežja ena izmed temeljnih klovnovskih in cirkuških veščin, se iskanje ravnotežja v sklopu letošnjega festivala nanaša tudi na združevanje in uravnovešanje različnih uprizoritveno-umetniških zvrsti, ki se v svojih principih in pristopih prečijo ter dopolnjujejo. Predvsem se nanaša na ravnotežje med plesno in klovnovsko umetnostjo, ki sta jo v Tangramu uprizorila Singh in Kasadio. Kot so organizatori festivala zapisali na svoji spletni strani, pa se omenjena sintagma, torej iskanje ravnotežja, nanaša tudi na malega človeka ter njegovo iskanje ravnotežja v dobi virusa. Več o sestavi letošnjega programa nam je povedala programska vodja festivala Natalija Sultanova.
Ravnovesje, iskanje ravnovesje, balance, ki je cirkuška veščina, ne, ki je tradicionalna cirkuška veščina. I izvajajo jo na vrveh, na čajni spolu, potem hoja po žogi, monocikl, cilindri, skratka, to vse veščine ravnotežja, balansa, ki so v cirkusu prisotni že od nekdaj. Ne. Zdaj pa je nam zdela tudi situacija v svetu takšna, da iščemo, ne. Zdaj smo pač v nekem takem stanju, ki ga prav težko rečemo, da smo v ravnovesju sami s sabo, z naravo, ne vem, politiko, ne, z zdravjem. Tako da se nam zdelo, da se to krasno poveže in te naše predstave in stanje. Zato smo napisali, da letos res vsi potrebujemo to ravnovesje in ga iščemo. Ne.
Festival Clown Buff, ki je bil letos v Ljubljani izveden že 14-tič, se z iztekom prejšnjega tedna na našo srečo še ni zaključil. Ob koncu julija nas čaka druga poletna edicija tega festivala, katere program še ni docela znan. Kot nam pove Natalija Sultanova, organizatori festivala vsako leto veliko pozornosti namenijo tudi izobraževalnemu programu, kajti zdi se jim pomembno, da prebivalcem Slovenije omogočijo spoznavanje s cirkusom in klovnado kot umetniškima zvrstema. Vendar se zavod pri tem pogosto sooča s prostorskimi stiskami, zaradi česar razmišljajo, da bi del julijskega programa namenili izpostavitvi prostorske problematike. Več Sultanova.
Verjetno bomo se dotaknili probleme prostora, tudi mogoče bomo naredili kako okroglo mizo na to temo, kamor bi pa vabili pač pristojne, ki lahko v tem smislu imajo neko odločilno vlogo, ker v zadnje leto, kot veste, smo bili zaprti, ne? Ljudje niso imeli kje vaditi, ne? Ki bi nastavili te predstave, je bil že prej to je bilo težavno, zdaj pa je bilo sploh težavno. Tudi ko producenti so bili pač zasedeni ves čas njihove prostori, tako da res nastal velik problem. Ne? Tukaj na tem področju se je zaprla tovarna Rok, tudi pač večji, velik del domačih ustvarjalcev so imeli tam svoje prostore in so se pripravljali tam svoje predstave.
Čeprav ediciji festivala Clown Buff ločuje cel mesec, nam v umestnem času ne bo treba bivati v popolni odsotnosti klovnov. To niti ne bi bilo tako presenetljivo, če bi besedo klovn razumeli predvsem v njenem slabšalnem, ciničnem pomenu in jo uporabljali v besednih zvezah, kakršna je politični klovn. Toda pri takšni rabi besede klovn se raje ugriznimo v jezik, saj nas pravi umetniški klovni opominjajo ravno na meje našega cinizma. Veliko klovnovskih elementov lahko v različnih proporcijah zasledimo tudi v filmih Federica Fellinija, ki bodo v okviru praznovanja stoletnice Fellinijevega rojstva do 6. julija na ogled v dvorani Slovenske kinoteke. Fellini, ki se je rodil 20. januarja 1920 v Riminiju, je kot režiser in scenarist igral pomembno vlogo v razvoju italijanskega neorealističnega filma, ki se je posvečal predvsem povojnim socialnim problematikam. Kljub temu, da je svojo filmsko pot začel kot scenarist za italijanskega proto-neorealista Roberta Rossellinija, se je Fellini tekom svoje samostojne režiserske poti vedno bolj odmikal od realističnih prijemov. Eden izmed glavnih razlogov naj bi bilo njegovo popotovanje s cirkuško skupino, za katerega še dan danes ne vemo, če se je zgodilo na tem svetu ali zgolj v Fellinijevi domišljiji. Več o Fellinijevem klovnovstvu nam pove filmska kritičarka in redaktorica oddaje Temna zvezda na Radiu Študent Anja Banko.
Nekega dne, ko je bil Fellini majhen, mlad, prišel cirkus v njegovo rojstno mestece Rimini in zaradi vse represije domače vzgoje in domačega okolja se je Fellini pridružil fasciniran na cirkus in pobegnil skupaj z njimi v neznano, ampak se čez nekaj časa vrnil nazaj domov. Ta dogodek ne bi ključno zaznamoval njegovo življenje, njegovo razmišljanje in njegov način ustvarjanja v prihodnje. Ali bilo resnično, ne vemo, kot sem že omenila. No. Je pa Fellini v bistvu vedno bil zaprisežen neki komediji, satiri, recimo tudi, ko se je preselil kot študent v Rim, kjer je najprej študiral pravo, je pisal za satirični časopis. Po vojni pa je v bistvu tudi risal karikature vojakov in tam je srečal, oziroma je tam do njega prišel Rossellini in Fellini je kmal prešel v filmski svet.
Klovn v Fellinijevih filmih ni nujno prisoten kot lik. Čeprav v njegovih filmih najdemo veliko nenavadnih protagonistov, še več pa komičnih ter grotesknih stranskih likov in statistov, je klovn pri Felliniju prisoten predvsem kot način njegovega lastnega filmskega upovedovanja. Komičnost, ki jo zasledimo v Fellinijevih filmih, je predvsem tragična. Kot nam pove Banko, se Felliniju smejemo z žalostjo. V 70-ih letih je začel Fellini v svoje filme vključevati vedno več postmodernih in nadrealističnih filmskih prijemov, kar je opazno tudi v njegovi karakterizaciji ženskih protagonistk. Če v svojih zgodnjih filmih, kot sta Cesta in Kabiri in Noči, na dokaj realističen način prikazoval pot nedolžne klovnese, ki je zapadla v prostituiranje, je v svojih kasnejših filmih tako ženske kot druge like razumel predvsem kot označevalce filmskega besedila.
Kar je v bistvu zanimivo v Fellinijevih filmih je, da ženska kljub vsemu nikoli ne postane čisto zares subjekt. Le redko v bistvu jo film vodi po neki samostojni poti do končne osvoboditve. Ona je večkrat bolj kot ne sam neka silnica in podoba moških želja, moške fantazije, Fellinija samega, ne na zadnje. In tukaj se spet lahko vrnemo k v bistvu dvojnosti filmov 8,5 in Julieta in duhovi, ki se v bistvu dopolnjujeta na način raziskovanja ženskega in moškega principa, kar je Fellinija blazno zanimalo. Se je razumel v bistvu tudi sam kino, oziroma film v kinu, kot v bistvu dogodek iz maternice. Ta temina maternice je enaka temini kinodvorane, iz katere vam potem projeciramo podobe. Tako da se v bistvu ženska umetnost, kino in v bistvu sam moški junak povezujejo v neko tako celoto.
Ta četrtek se bo po projekciji filma Julieta in duhovi, v katerem vlogo razočarane gospodinje v obdobju vzpona hipijevstva in seksualne svobode igra Fellinijeva žena in muza Julieta Masina, v slovenski kinoteki odvil pogovor o Fellinijevih ženskah, ki ga bosta vodili Anja Banko in Majda Širca. Pisal je Jaka.
Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said.
Mama had a chicken.
Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how.
We do the
cow.
Cultura.
Chicken.
Cultura.